Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Jina langu nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, naitwa Sunday Shomari, na leo ni Ijumaa Mei 15 mwaka wa 2020. Na leo hii ndani ya VOA Express, msikilizaji, mambo ni mazito mazito, mambo makubwa kweli kweli. Tutasikia vitu mbalimbali, ikiwa ni Ijumaa, msikilizaji, furahi day wengine wanaita. Basi utasikia ripoti kutoka maeneo tofauti, mamia wa kazi kario bangi nchini Kenya bado wanaendelea kutaabika huku wakikosa huduma muhimu kama chakula, maji na makazi.
Na katika burudani, Kenya inaanza kuandaa tena timu za voliboli ya ufukweni ili kufuzu kwenye Olympic nchini Japan. Lakini kabla ya hayo yote, mwenzangu Sande Shomari ametuandalia ripoti mpya ya kila siku inayoelezea taarifa na kesi za virusi vya korona kimataifa.
Kesi za maambukizi ya virusi vya korona hii leo duniani ni zaidi ya milioni 4.5, ukiwa na vifo zaidi ya 300,000 na waliopona ikiwa zaidi ya milioni 1.7. Maafisa huko Philippines wana wasiwasi kwamba korona itasambaa kwa kiasi kikubwa. Kwa sasa maelfu ya watu wako katika maeneo ya kujihifadhi katika kisiwa cha Luzon. Wakazi wa kisiwa hicho walilazimika kutoka kwenye karantini ya COVID kwa sababu ya kimbunga Vong Phong kinachoelekea kwenye kisiwa hicho na mvua kubwa na upepo mkali. Huko Wuhan, China, mahali ambapo ugonjwa huu ulianzia mwishoni wa mwaka jana, wahudumu wa afya wameanza kupima kila mtu baada ya kuonekana kuwepo na maambukizi mapya. Wakati huko California, meli ya kijeshi iliyotumika kama hospitali ya jeshi la Navy, USNS Mercy, inaondoka Los Angeles leo Ijumaa. Meli hiyo iliwasili katika bandari ya Los Angeles mnamo Machi 27 kusaidia hospitali za California zilizozidiwa wakati wa janga la homa ya corona. Wauguzi wapatao 60 wa meli hiyo wamesalia nyuma ili kutoa huduma katika vituo vya uguzi vilivyochaguliwa. Na sehemu mojawapo ya kaunti tano katikati ya jimbo la New York inafunguliwa hii leo Ijumaa kutoka kwenye kizuizi cha COVID-19. Jiji la New York halijajumuishwa. Gavana wa jiji hilo Andrew Cuomo aliwashauri wakazi wa eneo hilo lililofunguliwa kuendelea kuchukua tahadhari kubwa na bidii. Na huko Russia wako tayari kuanza upimaji wa watu wengi leo Ijumaa bila kujali dalili zao, ikiwa nchi hiyo inashika nambari ya pili ya juu ya kesi za COVID-19, ikiwa ni zaidi ya wagonjwa 200,000. Na hapa Marekani endelea kuongoza idadi kubwa zaidi ya kesi za COVID kwa zaidi ya 1,000,000.4. Na mpaka tukiandaa ripoti hii, idadi ya wagonjwa huko eneo la Afrika ya Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kunazo kesi mpya 56 na jumla ya wagonjwa 1,298. Wakati nchini Kenya hakuna kesi mpya mpaka sasa zilizoripotiwa, lakini kuna wagonjwa 758 na jumla ya vifo 42, huku wakitangaza kuongeza upimaji. Mpaka sasa kumekushapima watu 36,918. Nchini Ethiopia kuna kesi mpya 15 wakifikisha wagonjwa 287. Wakati Sudani Kusini kuna kesi mpya 28 na kufikisha wagonjwa 231. Nchini Uganda haijatangazwa kesi mpya, kuna wagonjwa 160. Na wakati huo huko Chile imerudisha karantini maalumu katika mji wake mkuu wa Santiago hii leo, ikiwa na juhudi mpya mamlaka kujaribu kupunguza kuongezeka kwa maambukizi mapya ya corona baada ya kulegeza masharti kwa muda mfupi. Ongezeko la wagonjwa lilipanda kwa 60%, wizara ya afya nchi hiyo imeeleza. Na mkimbizi mmoja Rohingya katika kambi kubwa ya wakimbizi ya Cox Bazar huko Bangladesh amekutwa na maambukizi ya corona. Wafanyakazi wa misaada wameonya kwamba ikiwa virusi vitasambaa kwenye kambi hiyo iliyo kubwa zaidi ya wakimbizi ulimwenguni, iliyo karibu na wakimbizi wapatao 1,000,000, kuna uwezekano wa kuenea kwa haraka kwa sababu ya hali mbaya iliyopo kwenye kambi hiyo. Na kwa mujibu wa ripoti ya AFP, corona inaweza kuua watu wapatao 150,000 barani Afrika kwa mwaka ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa, kulingana na uchunguzi wa WHO ambao unasema karibu watu bilioni wataambukizwa barani humo. Kwako Mkamiti Kibasi.
Shukrani sana Sande Shomari kwa ripoti ya kina juu ya COVID-19. Katika taarifa nyingine ndani ya VOA Express ni kwamba mamia ya wakazi wa kiunga cha Kariobangi mjini Nairobi huko Kenya bado wanaendelea kutaabika wakikosa chakula, maji au hata nyumba baada ya kufurushwa kutoka ardhi ya serikali na nyumba zao kubomolewa mapema mwezi huu. Wengi wao sasa wanaishi kwa kutegemea wasamaria wema, huku wengine wakiendelea kupiga hesabu ni wapi wataanzia maisha mapya baada ya kukosa makazi ya kudumu. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi aliwatembelea wakazi hao na ametutayarishia ripoti ifuatayo.
Machozi ya kuachwa bila makao. Lucy Wanjiku na wanawe ni miongoni mwa maelfu ya watu waliofurushwa katika eneo la Kariobangi kufuatia ubomozi mapema mwezi huu.
Bado nilipitia kwa mahangaiko juu, nilikuwa nalala nje na watoto. Hata kukula kulikuwa ni shida. Tulikuwa tunapata basi tatasikiti ya kukula. Tulikuwa tunakaa tukosa hata uchafu, tulikuwa na mingi juu mtu akuwa na bata mahali ya kuogea. Tulikuwa tunakaa tu hivyo na hiyo uchafu.
Mwezi nane iliyopita Wanjiku walipitia janga kama hili baada ya kufurushwa kwa kushindwa kulipa kodi ya nyumba. Kufurushwa huko kulimsababisha yeye kubakwa na kuathirika kimawazo. Alihofia masaibu aliyoyapitia mwishoni mwa mwaka jana huenda ingejirudia alipojipata nje na wanawe kufuatia kubomolewa kwa makazi hayo. Hali yake na wanawe ni ya kutamausha.
Na kukua mwezi wa 10 nilipatana na nimeamua kulipa nyumba. Nyumba akanifukuza. Akanifukuza nikaenda na watoto kulala hiki. Nilienda hiki nikakutana na wanaume watatu. Akanishika na nguvu. Hapo nilimatana na hivi bandiko haya. Alafu sasa chusi. Tukapa mwana na nyumba. Sasa bado saa hii bado sijapata makao juu huku ni kwa wenyewe, lakini niko na pesa ya kukomboa nyumba, lakini bado sijatosha juu nataka ma deposit.
Tarehe 3 mwezi huu serikali ilibomoa makazi katika mtaa wa mabanda wa Kariobangi viungani mwa jiji la Nairobi. Peres Ndanya alipoteza kila kitu na kupata hifadhi kanisani. Wengi wa walioathirika na ubomozi huu wakiwa ni watoto na wanawake.
Hali ilikuwa ngumu hiyo siku, ilikuwa Monday ya tarehe 4 saa 10 ya usiku. Kawa mama amkeni, watu wanahama, tukashindwa sasa hata kama tunahama, hatuna habari yoyote, tutaenda wapi na watoto. Ikawa sasa tumetoka nje na watoto, tuko tu hapo nje kwa barabara, watu wanahama, wenye wana uwezo wakohamisha vitu zao walikuwa wanahama. Lakini wengine tulibaki kwa ile kiwanja. Mimi mahali naendanga church, ikawa tumepiga simu, nyumba zinapomolewa na zina vile, sina mahali naenda.
Waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i ametetea ubomozi uliofanyika katika eneo hilo.
And people know this, people are told this in advance, you are actually sitting on public land.
Watu wana habari juu ya jambo hili. Kwa hakika watu huambiwa mapema kwamba wanakalia ardhi ya serikali na hapa tunataka kufanya mradi wa kusafisha maji. Lakini wanabaki na kusema hawajarifiwa mapema. Hata akiambiwa mwaka mmoja kabla au miezi sita kabla, hali itakuwa hivyo hivyo.
Swala la ardhi ni donda ndugu katika taifa la Kenya. Maafisa wakuu wa serikali wakishutumiwa kwa kunyakua vipande vya ardhi, huku wananchi wengi wakijipata wakilaghaiwa na kutimuliwa kwenye vipande hivyo. Serikali inadai kuwa kipande hiki cha ardhi ni mali ya shirika la maji na taka jijini Nairobi lililovamiwa na wakazi. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa studio namba 15 Washington DC. Basi moja kwa moja tuko tayari kabisa kuletea habari muhimu za dunia.
Idadi ya kesi za COVID-19 ulimwenguni inakaribia milioni 4.5 leo Ijumaa, huku kukiwa na vifo zaidi ya 300,000. Maafisa huko Ufilipino wana wasiwasi kwamba virusi vya korona vitasambaa zaidi, ambapo hivi sasa maelfu ya watu wanaondolewa na wanapatiwa makazi ya muda katika vituo vilivyopo kwenye kisiwa cha Luzon. Wakazi hawa visiwani walilazimika kuondoka kwenye nyumba zao wakati kukiwa na masharti ya kutotoka nje ili kujikinga na COVID, kwa kuwa kimbunga Fongfong kinaelekea kwenye eneo hilo kikiambatana na mvua kali pamoja na upepo. Huko Wuhan nchini China, mahala ambako virusi vya korona vilijitokeza kwa mara ya kwanza mwishoni mwa mwaka jana, wafanyakazi wa huduma ya afya wanaanza kupima virusi hivyo kwa kila mtu baada ya kuwepo maambukizi mapya. Upimaji wa mamilioni ya watu unatarajiwa kuchukua muda wa siku 10. Manowari ya jeshi la majini Marekani inayotumika kama hospitali USNC Messi inaondoka Los Angeles leo Ijumaa. Manowari iliwasili katika bandari ya Los Angeles Machi 27 kuzisaidia hospitali za California zilizojaa wagonjwa katika muda wa janga la virusi vya korona. Wafanyakazi wa huduma za afya kwenye manowari hiyo wapatao 60 wanabaki kuendelea kutoa huduma. Wakati wa huo, halmashauri tano zilizopo katikati ya jimbo la New York hapa Marekani zinafunguliwa leo kutokana na masharti yaliyokuwepo ya COVID-19. Mji wa New York City haupo kwenye orodha hii ya leo. Gavana wa jimbo la New York Andrew Cuomo aliwashauri wakazi wa eneo linalofunguliwa kutoka masharti ya COVID-19 kwamba waendelee kuwa waangalifu na makini wanapofanya shughuli zao. Marekani imesema leo ilitathmini kwamba kundi la Islamic State lilihusika na mashambulizi yaliyosababisha vifo kwenye kliniki ya wazazi na kwenye mazishi mwanzoni mwa wiki hii huko nchini Afghanistan. ISIS imeonya mwenendo wa kupendelea aina hii ya mashambulizi ya kikatili dhidi ya raia na ni tishio kwa watu wa Afghanistan pamoja na dunia, alitweet Zalmai Khalidzad, mwakilishi wa Marekani wa amani kwa nchi hiyo. Alitumia kifupi cha jina la kundi hilo la ugaidi lenye makao yake Mashariki ya Kati. Mashambulizi yalitokea Jumanne wakati wanaume kadhaa wenye silaha waliovalia fulana za kujitoa muhanga walishambulia wodi ya wazazi mjini Kabul na kuwaua watu 24. Saa moja baadaye, mjitoa mhanga akiwa kwenye mazishi huko mashariki mwa Afghanistan kwenye jimbo la Nangarhar aliua watu 32 na kuwajeruhi takriban 100 wengine.
Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Na sasa basi tuelekee katika makala ya jicho letu. Nini kinaelekea pale? Mwandishi wetu Lucy Patrick anayo mambo mazito mazito. Karibu Lucy.
Na kualika katika jicho letu, msikilizaji, mimi ninaitwa Lucy Patrick na hapa jicho limeangazia swala zima la afya. Hapa niko na daktari, tunajaribu kutazama kwamba wanakabiliana vipi na changamoto ya matibabu kwa mgonjwa ambaye hawezi kutoa maamuzi yake mwenyewe ya kimatibabu. Kama masuala ya operation, lazima mtu aweke sahihi na vitu kama hivyo, ukizingatia miiko ya kidaktari. Lakini pia kwa upande wa wagonjwa wale ambao wanakuwa wabishi tu, hataki baadhi ya matibabu. Daktari, haya mambo mnakuwa mnakabiliana nayo vipi?
Kwa jina naitwa Dr. Evaristo Kasanga. Ni kwamba kwa kadiri ya maadili ya kidaktari au sheria za kidaktari, kuna mambo makubwa huwezi kumfanyia mgonjwa bila kutoa idhini tunaita informed consent. Na kama hana ufahamu yule mgonjwa au hawezi kutoa idhini, kwa mfano kwa sababu ya umri ni mdogo mno au mzee mno hajiwezi, kwa hiyo kimsingi hutakiwi umfanyie vitu kama upasuaji au sijui kama hivyo tunavyosema kukata miguu au nini bila mgonjwa mwenyewe kutoa ridhaa. Lakini muda mwingine kwa sababu fulani, kama ni kwa kuokoa maisha na unakuwa amechanganyikiwa, hakuna ndugu wa jirani, basi daktari au jopo la madaktari au na wauguzi wanaweza wakajadili na wakafanya hiyo operesheni kwa nia njema au tunasema in good faith, na baadaye wataeleza kwa mgonjwa au kwa ndugu wa mgonjwa. Sasa hapa nitoe wito kwa wale wagonjwa ambao unakuta amefika hospitalini hataki matibabu. Kwa kweli ni kitu ambacho hakikubaliki, na ni kujaribu kuwaweka wauguzi au wa madaktari katika wakati mgumu. Unajua ukishaingia hospitalini uhai wako ni nusu kwa nusu, yani dhamana ya uhai ni nusu kwa daktari, nusu kwako. Kwa mfano nimefika hospitalini nimekataa matibabu, nikifariki dokta ana kesi ya kujibu pale. Na sio utetezi rahisi kwamba aseme kwamba mgonjwa alikataa. Kwa muda mwingine unakuta ni kuwekana katika majaribu ambayo yanakuwa hayana maana. Huo ni wito wangu tu ambao ningeomba kwamba tuzingatie. Lakini kimsingi au kisheria inatakiwa mgonjwa atoe idhini. Atoe idhini akiwa na akili timamu kabisa au ndugu wa karibu, kwa mtu ambaye hawezi kutoa idhini kwa sababu yoyote, iwe sababu ya umri, iwe sababu ya kukosa ufahamu na nini. Asanteni sana.
Shukrani sana daktari. Jicho linakuwa linatia nanga kwa hapa siku ya leo. Langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Shukrani sana Lucy Patrick kwa kutuandalia makala ya jicho letu leo Ijumaa. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC. Na kama ujuavyo, VOA Express bila muziki haijakamilika. Au vipi Sande Shumari? Mwenye unasema VOA Express bila muziki bado hatujakamilisha mambo. Sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Sikiliza kibao hiki kinaitwa Overdose kutoka kwa Mviri the Storyteller.
Loto usipende kutangaza, it's not a secret, nimeshindwa kunyamaza. Pasa hivi ya unipeleta, usije ukaniweka. Wacha ni onje sahi, wacha ni onje tena. Hizi ni dawa za kulevya. Yeah. Wakuzi ya mepata master. Nobody put it down like you, yeah, yeah. Yes, kubagwa kitanda.
Overdose. unanifanya kwanza unapo unaniweza nga.
Sasa daktari, basi ndio mambo hayo ndani ya VOA Express, msikilizaji. Ukipata burudani ya muziki, maana bila muziki huo Express hujaisukuma gurudumu kama hivi, si unajua. Basi wakati huo tunakupasha masuala yanayoendelea katika weekend hii. Bila kupoteza muda, mwandishi wetu Mombasa Josephat Kioko anaripoti kwamba Kenya inaanza tena kuandaa timu ya volleyball ufukweni ili kufuzu michezo ya Olympic mjini Tokyo, Japan, baada ya kamati ya Olympic IOC kusema kwamba inaongeza muda wa kufuzu hadi mwezi Juni 2021. Ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga inaanza kuonyesha mavitus hapo kesho baada ya kusitishwa kutokana na COVID-19. Haya basi, najua Kioko hapa kwenye swala ligi utakuwa umepata furaha ya kweli kweli, bila kumsahau mzee Kenneth Bwire. Karibu tupashe zaidi ndani ya VOA Express.
Asante sana mwenzangu. Sawa, tuna hapo Washington, tunajiandaa kwa weekend iliyomurwa na mambo mengi. Tuangazie kwanza mpira wa voliboli inayochezwa ufukweni, ambapo Kenya imekuwa miongoni mwa timu zikishiriki michezo mbalimbali ya Afrika na pia kutafuta nafasi ya voliboli ufukweni katika kombe la dunia na pia kujaribu kufuzu kwa michezo ya Olimpiki. Juzi Mei 13, shirikisho la voliboli duniani FIFB lilifanya mkutano katika mji wa Lucerne huko Switzerland na kuamua kwamba wanaongeza kipindi cha mwaka mzima timu kufuzu kwa michezo Olimpiki ya voliboli inayochezwa ufukweni. Hii ni baada ya kuambatanisha pendekezo la kamati ya kimataifa ya Olimpiki, ile bodi inayosimamia kamati hiyo. Katika mpangilio huu mpya pia wameshirikiana na Athletes Commission, ile tume inayoshughulikia wachezaji kote duniani, na wakaamua kwamba mpango huu utafanikisha volleyball hii ya ufukweni. Ya kwanza, tarehe mpya ambayo ni ya mwisho kabisa kwa timu kufuzu kwa Olimpiki iliwe ni Juni 21 mwaka ujao wa 21 badala ya Juni mwaka huu ilivyokuwa imepangwa, kwa hivyo wameongeza mwaka mmoja. Hoja ya pili wamekubaliana ni kwamba kombe la mabara, yani Continental Cup katika beach volleyball, yani volleyball ya ufukweni, nao mwisho wa kufuzu ni Juni 27 mwaka ujao. Na hoja ya mwisho waliokubaliana ni kwamba timu 12 zitakazofuzu zitaorodheshwa katika nafasi za kufuzu kwa Olimpiki, timu zingania nafasi za kwanza 12 ili kupata fursa ya kuelekea Tokyo, Japan mwaka ujao na wala si mwaka huu. Waraka wa makubaliano hayo umetiwa saini na rais wa shirikisho la kimataifa la voliboli FIVB, Daktari Agri Grasha, ambaye amesema mabadiliko hayo anaona kwamba yatakuwa huru na haki kwa wachezaji wote, manake janga la corona liliathiri michezo kote duniani. Kitadada wa Kenya wamekuwa katika hali nzuri tangu mwaka jana, wakiona wanaweza kupata nafasi ya kombe la mabara na hatimaye kufuzu kwa michezo ya Olimpiki. Tangu michezo isitishwe Kenya kwa sababu ya janga la corona, wachezaji wa timu hiyo wamekuwa wakifanya mazoezi kivyao bila kutangamana. Lakini sasa pigo ambalo Kenya ilipata, kuna michezo kadhaa haikushiriki mwezi wa tatu mara tu baada ya virusi vya corona kutangazwa nchini Kenya na Afrika katika nchi kadhaa. Haikusafiri kwenda Banki huko Gambia, na pia haikusafiri Abuja, Nigeria katika mechi nyingine ya kufuzu kwa voliboli ufukweni kwa wanawake. Ikalazimu Kenya kuandika barua katika kamati ya kimataifa ya voliboli ufukweni barani Afrika ili wafikiriwe, kwa sababu janga liliwazuia kusafiri. Rais wa shirikisho la voliboli nchini Kenya, Waidhaka Kioni, amekuwa katika mstari wa mbele akijaribu kufuatilia mapendekezo ya Kenya kwamba ijumuishwe, licha ya kwamba hizo mechi mbili haikucheza magharibi mwa Afrika. Juhudi zangu za kumpata mmoja wa wakufunzi na pia afisa wa shirikisho hilo la voliboli ufukweni, Sami Mulingi, hazikufaulu. Nimejaribu kwa njia ya simu lakini sijampata. Japo wachezaji wamekuwa katika hali nzuri, wakiona kwamba ombi lao litakubalika katika kamati ya kimataifa ya voliboli ili washirikishwe, wangali wanasubiri. Na mengine ninayoyadondoa kwa siku ya leo ni ligi ya mpira wa miguu nchini Ujerumani maarufu Bundesliga, ambayo inarejelewa kuanzia kesho. Ujerumani sasa itakuwa ni nchi ya kwanza kufungua ligi yake tangu walipoisitisha kutokana na virusi vya corona. Mataifa mengi duniani ligi zilisimama, wachezaji wamekuwa wakifanya mazoezi kupitia mitandaoni. Sasa basi, huko Ujerumani Bundesliga kesho itakuwa ni mechi sita kesho Jumamosi, ambapo miongoni mwa mechi hizo Augsburg itakuwa inacheza na Wolfsburg, kisha Borussia Dortmund itapambana na Schalke 04, na mchuano mwingine utakuwa ni kati ya RB Leipzig na SC Freiburg. Najisikia kuendelea na kuendelea tu, lakini muda ndio huo. Kwa haraka haraka nimeona mabanda ya kuonyesha michuano ya kandanda hapa nchini Kenya imeanza kufuliwa waliposikia kwamba ligi ya Ujerumani inarejea. Naona niwafikishe hapo katika burudani leo na spoti kutoka Mombasa. Ni Josephat Kioko, kwako tena hapo Washington.
Asante sana Josephat Kioko. Vile vile napenda kukumbusha msikilizaji wa matangazo haya VOA Express, unaweza pia kuyapata kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com, hali kadhalika radio zetu shirika Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, pia usahau kupitia Facebook. Haya basi, mwadio wakati wa kuchanganua na kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo mbalimbali vya habari. Ambona mwenzangu Mkabiti Kibayasi yuko standby kabisa kupa vitu vizito. Haya Mkabiti, kazi kwako.
Sande Shomari, kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook, Twitter na kwingineko, kinachozungumziwa zaidi kwanza kabisa ni masharti ya COVID-19 yaliyoanza kulegezwa katika baadhi ya majimbo hapa nchini Marekani, ikiwemo jimbo la New York, Maryland na mengineyo. Sims ameandika, inabidi maisha tuyazoe kuvaa barakoa, mkwaju, mask unapokuwa hadharani. Deus Dedit ameandika, lakini bado haitoshi, kuna maeneo kama gym bado yamefungwa, na hii ni sehemu yangu muhimu ya kutoa mawazo ya kila siku baada ya kazi. John ameandika, kumbe wewe ni mwanachama wangu, hii gym kwa njia ya video hailipi kabisa bwana. Miriam amesema, tutafika tu taratibu, tutazoea kuishi na virusi. Picha na video nyingine ambayo inatamba kwenye Instagram ni ya kijana wa kazi za ndani kutoka mkoani Arusha nchini Tanzania, ambaye kulingana na maelezo ya picha na taarifa inaeleza kwamba amemwagiwa uji kichwani na kupigwa na bosi wake baada ya kumshutumu kuiba kiasi cha shilingi milioni 7 ambazo zilikuwa zimehifadhiwa ndani. Pole kijana, ameandika Sanjay. Mariana ameandika, umaskini ndio umepelekea hayo yote. Baba Lao ameandika, ni vigumu kuelezea, lakini huenda vyombo vya sheria vinafanya kazi kuangalia tukio hili. Mama N ameandika, kwa kweli vijana wetu wanateseka, haya yote ni kutokana na maisha ya dhiki. Na picha nyingine ambayo kwa kweli bado inaendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii ni picha ya yule askari wa usalama barabarani nchini Tanzania, ambaye alikuwa akizungumza na abiria ndani ya basi moja kuelimisha kuhusiana na COVID-19, kwamba COVID-19 ni ipo, lazima abiria na raia wachukue tahadhari, wavae barakoa na vile vile wakae mbali kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Basi askari huyo amepewa umaarufu sana na bado maoni mengi yanazungumzwa. Huyu hapa amesema, ni hakika kwa kweli askari huyu amefanya kazi kwa moyo wa kujitolea. Yeye ameandika, anaitwa M&M. Ladrisha amesema, askari mmeonyesha mfano wa aina yake nchini Tanzania. Pongezi kwako, pongezi kwa bosi wako pamoja na idara nzima ya polisi, kwani muda wote huwa tunawachukia askari tukisema ni wapigaji kelele na mnaongoza kwa rushwa, lakini kwa hili hapa tumeona kweli kazi imefanyika. Hongera sana, umeibadilisha mtazamo mzima wa jeshi la polisi. Ni hayo tu kwa sasa, mengi yameelezwa lakini muda naona pia haunitoshi.
Sare sana msikizaji, basi muda nao ndio hivyo, hauturuhusu kuendelea na mambo, unatupa mkono. Hapo ndipo VOA Express inakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Yami, mwelekezi anaitwa Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, langu jina Sunday Shumari, na watakieni wasikizaji wote jioni njema na weekend ile tulivu, na wanaojiandaa kufuturu, futuru salama. Kwa heri kwa sasa.